lagi kedua orang tua kita. Ini sifatnya umum ya pertanyaannya. Walaupun sebenarnya butuh dirinci. Dalam masalah apa ini? Begitu soalnya. Dalam masalah apa ini? Hati orang tua yang keras mungkin tidak sependapat dengan kita. Maka sebelum saya menjawab harus dilihat kondisinya. Permasalahannya apa dulu? Sehingga kita berkeinginan untuk melunakkan kedua hati kedua orang tua kita. Contoh Ustaz, masalah jodoh misalnya. Saya suka sama ini, tapi sama bapak saya tidak setujui. Nikah sama itu saja. Saya sudah kadung cinta Ustaz sama ini, Pak misalnya. Tidak bisa, kamu harus kayak ini. Kita paksa ceritanya. Contoh yang lain, masalah pekerjaan misalnya. Saya ingin mengambil pekerjaan ini. Sementara bapaknya tidak rela, jangan. Kamu harus kerja ini. Kasusnya berbeda. Dan jawabannya pun berbeda. Mengapa saya katakan jawabannya berbeda? Karena harus dilihat konteks permasalahannya. Permasalahan apa? Nah, oleh karenanya bagi sang penanya, coba didengarkan baik-baik bahwa terkadang pilihan kedua orang tua kita itu, ya pilihan kedua orang tua kita adalah sebuah kebaikan untuk kita. Sekalipun kita tidak menyadarinya. Sekalipun kita tidak menyadarinya. Jadi jangan sepelekan pilihan kedua orang tua kita. Tentunya dalam catatan ya, selama perkara itu belum jelas-jelas perkara yang jelek. Misalnya anaknya mau ngaji, mau kemana? Ikut taklim di SMA, udah boleh, kamu harus pulang. Ada apa? Misalnya ini contoh ya, mending kamu main bola aja daripada ngaji, contoh ini. Daripada ngaji kamu nanti sesat kamu. Main basket aja, misalnya seperti itu. Sementara kita tahu ngajinya benar, dari awal tidak ada yang salah di sini. Ya, makanya dilihat konteksnya. Namun secara umum, selama kita perkara itu adalah perkara kebaikan, maka jelas kedua orang tua didahulukan. Perkara dunia yang bahasa sekarang 50-50, ya baik buruknya kita kadang masih tidak tahu. Ya peluangnya untuk ruginya masih sama-sama memungkinkan. Maka saya nasihatkan hendaknya setidaknya pendapat kedua orang tua kita menjadi bahan pertimbangan. Jangan remehkan. Mereka punya insting yang tidak sama dengan insting kita. Mereka punya naluri yang jauh melebihi naluri kita. Apa buktinya? Buktinya kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin sebagian sudah pernah dengar. Nabi Ibrahim pernah mengunjungi Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ismail sudah beristri. Sudah punya istri. Sampai rumahnya ditanya oleh Nabi Ibrahim. Ya, mantunya ini ceritanya. Orang yang dicintai oleh Nabi Ismail. Bagaimana kondisi rumah tanggamu? Kata sang wanita. Mungkin bahasa kita ya, lupa sekarang itu susah, ya, makannya gak enak. Keluhan-keluhan dan keluhan. Mungkin wajar. Bagi kita wajar, seorang wanita mengeluh wajar. Terlebih mungkin kondisi kehidupan Nabi Ismail ketika itu mungkin seperti itu. Nabi Ibrahim yang datang mengunjungi menantunya, ya disambut dengan keluhan-keluhan dan keluhan. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti kalau putraku Nabi Ismail pulang, sampaikan pesan untuknya. Badil adabata bait, ganti tonggak rumahmu. Rumah itu kan punya apa kalau itu punya penyangga ya. Ya kata Nabi Ibrahim kepada mantunya, nanti kalau anakku pulang sampaikan salamku. Kata bapak disuruh ganti tonggak rumahnya. Pulang Nabi Ismail. Cerita, tadi bapak baru kesini. Oh gitu. Enggak cerita keluhannya. Keluhannya tidak diceritakan. Lalu bilang apa? Katanya suruh ganti tonggak rumahnya ini. Maka kata Nabi Ismail, yang dimaksud tonggak itu adalah kamu dan ayahandaku memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Maka diceraikanlah wanita tersebut. Mungkin sosok istri ini di hadapan Nabi Ismail tidak nampak keluhan-keluhannya. Tidak jelas selama ini kalau wanita ini ternyata punya akhlak yang tidak baik. Namanya seorang istri ya, di hadapan seorang suami pengennya tampilnya perfect terus, sempurna terus. Kan gitu, pengennya cantik terus, pengennya sopan terus, pengennya gitu. Berupaya menampakkan sosok yang sempurna. Nah ternyata orang tua yang jeli melihat hal ini tanpa disadari seorang anak. Berlalu sekian lama, datang lagi Nabi Ibrahim. Sudah ganti istri sekarang. Ditanya bagaimana kondisi rumah tanggamu. Wahai Bapak, alhamdulillah saya berada dalam kecukupan. Meskipun kondisi saya seperti ini, namun saya masih seperti ini, tidak ada keluhan sama sekali. Maka kata Nabi Ibrahim, sampaikan kepada anakku kalau sudah pulang nanti, sabit adabata baitak, kokohkan, jangan diganti tonggak rumahmu. Maka Nabi Ismail pulang mendapati pesan tersebut diceritakan oleh istrinya bahwa yang dimaksud adalah engkau. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini? Sekali lagi, kadang orang tua memperhatikan permasalahan-permasalahan yang kadang kita tidak sanggup untuk menalarnya. Mungkin di hadapan kita sosok ini baik, tapi ternyata tidak, atau sebaliknya. Nah, sehingga kalau permasalahannya seperti itu, maka coba dipertimbangkan terlebih dahulu. Masalah kerja pun seperti itu. Kadang seorang anak pengennya kerja gajinya tinggi, Pak, kalau kerja di sana. Kalau di sana nanti fasilitasnya ini. Wah, sudah menggiurkan. Ya. Sementara kata Bapak, jangan, kamu kerja di sini saja. Gaji sekian itu sudah cukup, sudah. Cukup untuk menafkahi anakmu, cukup menafkahi istrimu. Enggak usah keluar negeri, enggak usah ini, enggak usah itu. Oh, enggak, Pak. Di luar itu gini-gini, ngayal dia. Ya, pertimbangannya lebih menguntungkan, lebih menggiurkan. Berangkatlah si anak di keluar negeri tanpa kerelaan orang tuanya. Benar. Gajinya luar biasa. Fasilitasnya luar biasa. Pulang-pulang sang anak sudah enggak pernah sholat. Misalnya, pulang-pulang anak sudah kurang ajar sama bapak, terpengaruh kehidupan ala barat. Dan ini tidak kita sadari. Maka jarang yang merenung pesan-pesan orang tua yang beberapa kali, seringkali tidak difahami oleh anak-anak. Maka sekali lagi coba jadikan bahan pertimbangan. Lalu taruhlah permasalahannya adalah permasalahan yang benar. Misalnya, Ustaz, bapak saya salah, saya yang benar. Masalahnya sudah jelas ini benar, jelas ini salah, namun bapak saya masih ngeyel. Ya, mau dilembutkan hatinya ada bisa-bisa. Bagaimana caranya? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah dengan cara mendoakannya. Ya, doa tidak hanya bermanfaat ketika bapak kita sudah meninggal atau ibu kita meninggal, di dunia pun bermanfaat. Doakan agar diberi apa? Diberi kelembutan, agar diberi kelapangan hatinya, agar lunak hatinya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang sanggup untuk membolak-balikkan hati. Ya. Kemampuan itu ada di sisi Allah, bukan pada kita. Sekuat apapun engkau berdebat, ya, sebanyak apapun pendapatmu, kalau Allah tidak membalikkan hati kedua orang tua kita, maka tidak akan pernah bisa. Maka solusi yang pertama, minta kepada Allah. Solusi yang kedua, semakin tingkatkan bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jangan-jangan selama ini bapak kita tidak lunak, ya, artinya tidak nuruti kemampuan kita, justru dikarenakan bakti kita yang kurang. Sopan santunnya yang selama ini masih minim. Ya. Bentuk baktinya yang selama ini mungkin masih menjadi PR bagi kita, tidak pernah dikerjakan. Nah, jadi ini mungkin juga bisa diperhatikan. Jadi sekali lagi yang kedua, coba dikoreksi bentuk bakti kita selama ini. Yang ketiga, yang tadi sempat saya singgung, ya, dengan cara apa? Dengan cara jeli memperhatikan hal-hal yang disukai kedua orang tua kita dan hal-hal yang dibenci dari kedua orang tua kita. Bukan suap ini ya, bukan suap. Bapak suka ini disuap, biar mau mengikuti keinginan anak. Bukan, ini bagian dari ibadah. Sebagaimana tadi saya sebutkan, berupaya mencari apa yang disukai orang tua dan apa yang dibenci. Jadi niatkan terlebih dahulu ibadah, niatkan terlebih dahulu bakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan cara-cara tersebut setidaknya bisa melunakkan hati orang tua kita yang terlanjur keras. Ya. Wallahu a'lam. Berhubung waktunya sudah lewat, kalau ada yang mau pulang saya persilahkan. Mungkin yang bertanya menanti jawaban. Yang tidak bertanya, yang merasa ditunggu orang tua, saya persilahkan. Ingat loh ya, pembahasan kita birrul walidain, bakti sama orang tua. Kalau orang tua sudah nunggu di sana, pulang, tidak masalah, sudah selesai materinya. Sekali lagi saya sarankan, yang merasa dijemput atau dibatasi jam 5 kamu harus pulang, pulang. Saya tidak menganjurkan untuk tetap duduk di sini. Untuk yang bertanya, insya Allah akan ada jawabannya beberapa saat lagi. Bisa dipahami maksud saya? Nah, bebas, silakan. Kalau mau pulang, tidak masalah. Pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya, jika orang tua tidak berada dalam jalan Allah, dengan kata lain dalam hal agama, tidak mau sholat, bagaimanakah cara mengajak orang tua mau sholat tanpa harus menyinggung hatinya? Kurang lebih jawabannya sama dengan yang tadi. Kurang lebih jawabannya sama. Ya. Intinya kan orang tua keras, ya, hatinya keras, tidak mau sholat, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara melunakkannya? Yang pertama, tadi yang saya sebutkan. Apa yang pertama tadi? Skandar. Baru 1 menit ini, Mas, sudah lupa. Apa yang pertama tadi? Solusi yang pertama dari pertanyaan pertama. Mendoakannya. Hatinya minta sama Allah agar dibukakan hatinya. Sebagaimana Abu Hurairah dulu minta sama Rasul agar didoakan. Minta kepada Allah dibukakan pintu hati ibunya. Yang kedua, apa Majid? Oh, udah hadir ya Majid ini. Raih diri. Andi. Apa yang kedua? Setelah mendoakan apa tadi? Poin yang pertama.
Persaingan saya memper memberi apa yang disukai oleh orang tua.
Itu yang ketiga. Nah, apa? Itu yang ketiga. Yang kedua, yang belakang. Apa yang kedua? Itu yang ketiga. Satu ingin yang kedua. Sultan, Fahrul. Nah, ini menandakan ilmu itu butuh dicatat. Ilmu itu butuh dicatat. Ya enggak? Ilmu itu butuh dicatat. Jangan sombong kalau ustaz gitu aja tak dengar kenapa ustaz. Belum satu menit sudah lupa. Apalagi kalau sudah pulang di rumah buka buku pelajaran, ngerjakan PR, hilang semua yang sudah disampaikan sore ini. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, dicatat. Insya Allah catatanmu itu adalah bagian dari pahalamu. Bukti loh itu nanti. Kalau sudah menghadap Allah, catatan-catatan ini akan memberikan pembelaan kepada kita. Zidni hari ini sudah duduk di hadapan ustaz ini, ikut taklim, ini buktinya. Catatan ini mendukung kita. Jangan malu untuk mencatat. Nah, yang kedua apa? Mengevaluasi bentuk tepi kita. Iya apa tidak? Iya. Jadi jawabannya tiga yang pertama tadi, ketika orang tua tidak mau sholat. Kemudian sebagai jawaban tambahan, ya bisa jadi, ini loh bisa jadi, sebagaimana yang sempat saya lihat kondisi masyarakat, sebagian orang menganggap permasalahan sholat itu permasalahan yang ringan. Jadi saya khawatir orang tua yang bermudah-mudahan meninggalkan sholat ini karena keterbatasan ilmunya tentang kedudukan sholat itu seperti apa sih. Gak ngerti masih bapak itu. Ibu kita gak tahu kalau sholat ini perkara yang penting dalam agama kita. Bahkan batas antara kekufuran dan keislaman seseorang. Orang buta saja masih disuruh sholat jamaah sama Rasul. Ketika perang saja sama Rasul masih sholat berjamaah. Ya apa tidak? Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Ya, makanya solusi yang keempat sebagai tambahan, jelaskan kepada orang tua kita seperti apa kedudukan sholat itu, keagungannya, keutamaannya, dan keburukan mereka-mereka yang meninggalkannya. Bisa jadi sementara ini ibu kita, bapak kita gak ngerti yang semacam ini. Ngertinya sholat boleh seperti puasa Senin Kamis. Ya, boleh seperti puasa Senin Kamis. Nanti sholat lagi. Puasa baru sholat. Ya, selain bulan Ramadan gak sholat. Ya, sholat aja loh. Sehari 5 kali. Sehari 1 kan masih dapat. Barangkali punya anggapan seperti itu, siapa tahu. Jadi sekali lagi, barangkali dari sisi ini. Kemudian yang berikutnya sebagai jawaban tambahan juga, coba ya, coba perbanyak sholat sunnah di rumah. Perbanyak sholat sunnah di rumah. Ustaz, selama ini saya sholat wajibnya juga di rumah. Ya keliru. Sholat wajib bukan di rumah tempatnya, di masjid. Ketika seorang buta datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ini buta, anda bisa lihat. Tidak ada orang yang menuntun saya di masjid. Apa boleh saya sholat di rumah? Kata Rasul, atas ma'un nida, kamu dengar adzan. Dengar wahai Rasul, fa'ajib, jawab. Tidak ada keringanan. Buta loh ya, bayangkan. Tidak ada yang menuntun lagi. Suruh jalan sama Rasul ketika mendengar adzan. Maka yang selama ini sholat wajibnya di rumah, ayo mulai sekarang, jamaah. Satu langkah menuju rumah Allah, menuju masjid Allah, pahala. Satu langkah menuju rumah Allah, menghapus dosa. Tadi saya kasih solusi seperti tadi apa? Saya berhusnudzon, semuanya sudah sholat wajib di rumah, di masjid. Maka sekarang perbanyak sholat sunnah di rumah. Selain karena sholat sunnah itu yang utama di rumah, ya selain sholat sunnah yang utama itu di rumah, harapannya dengan sholat sunnah kita di rumah, lihat anak tahajud, lihat anak sholat duha, lihat anak sholat sunnah setelah wudhu, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, harapannya seorang bapak terketuk hatinya. Duh anakku, sholat di hadapanku, masa sih? Mungkin berawal dari rasa malu. Malu saya kalau sholat sunnah saja anak saya sholat. Masa saya yang wajib saya tidak sholat? Ini sebagai solusi tambahan, perbanyak sholat sunnah di rumah. Ustaz, saya sholat sunnah selama ini di masjid, Ustaz. Boleh. Tapi kata Rasul, afdolus sholawat, sholat yang terbaik gimana? Di rumah, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Harapannya media ini menjadi bagian dakwah kita untuk melunakkan hati orang tua yang masih tidak mau sholat. Mungkin 5 jawaban tadi bisa menjadi poin tambahan dan mudah-mudahan bisa mencukupi. Wallahu a'lam. Saya ulang lagi, yang sudah waktunya pulang silahkan pulang. Yang dijemput silahkan segera pulang. Yang punya pertanyaan nunggu jawaban tidak mengapa. Jika kita sudah memiliki pekerjaan dengan meninggalkan orang tua kita atau bisa dikatakan sibuk dalam arah dalam dalam skip aja ini saya tidak bisa baca. Kita jarang bertemu dengan orang tua, maka bagaimana tindakan kita yang lebih baik? Meninggalkan pekerjaan itu demi orang tua atau ada solusi lainnya? Ya dilihat, dilihat. Kalau memang sekiranya pekerjaan itu bisa dicari dekat dengan orang tua, maka itu yang terbaik. Duniamu dapat, akhiratmu dapat. Ya apa tidak? Dunianya dapat, berbakti kepada orang tuanya juga dapat. Namun bila tidak memungkinkan, misalnya sudah terikat kontrak, tidak mungkin untuk putus. Contoh ini, dan kasus ini banyak. Kasus ini banyak. Sudah kerja di luar pulau misalnya, kalau mau pulang ke tempat asal tidak mungkin sudah. Mungkin dari sisi lingkungan kerja, dari sisi peluang kerja, tidak ada di rumah, di daerahnya. Artinya tidak bisa. Maka adakah cara di sana untuk berbakti dengan kedua orang tua kita di saat berjauhan? Jawabannya ada. Jawabannya ada, dan itu banyak. Dan itu banyak. Dan sebagian telah saya sebutkan tadi. Sebagiannya telah saya sebutkan tadi. Jadi bisa dicek lagi. Duh, tidak nyatet ya Ustaz. Dilihat rekamannya, diulang lagi. Apa beberapa contoh bakti kepada orang tua kita dalam kondisi kita tidak bisa dekat dengannya. Misal contohnya mungkin yang punya kelonggaran rezeki ditanggung kehidupan orang tua. Ini bagian dari sedekah. Dan sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada orang orang tua, artinya orang dekat kita. Ya, kata Rasul dapat dua pahala, pahala sedekah dan yang kedua pahala silaturahim, pahala kedekatan hubungan. Nah, kemudian yang berikutnya ini sekedar tambahan saja. Kadang-kadang ada orang yang tidak begitu perhatian ketika sudah enjoy kerja jauh, kemudian dia tidak berupaya meluangkan waktu menjenguk kedua orang tuanya. Padahal ada libur setengah tiap pekan sekali, ada libur cuti setiap tahunnya. Iya kan tidak? Tidak usah nunggu lebaran. Mau berbakti kepada orang tua kok nunggu lebaran? Terlambat. Setahun sekali. Iya, kalau tahun depan ibu masih hidup, ayah masih hidup. Apa yang saya maukan dari permasalahan jawaban ini? Yang saya inginkan adalah cobalah berusaha semaksimal mungkin nyari waktu untuk berkunjung, nyari waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan-jangan selama ini kita yang jauh ditambah dengan keengganan kita untuk meluangkan waktu untuk pulang. Nah, gue Ustaz, sampean sudah pulang gimana ini? Sementara gajinya sudah 5 juta. Pesawat 600 ribu, PP 1 juta cukup. Bisa berbakti. Kurang berkorban. Kurang mau untuk berkorban. Capek kalau saya harus pulang pergi. Ya, perjalanan naik bis atau naik motor 1 jam, 2 jam. Besok harus kerja pagi-pagi. Perjalananmu menuju bakti kedua orang tuamu juga bagian dari pahala. Karena itu bagian dari birrul walidain. Perhatikan loh ya. Uang yang kita kerahkan, uang yang kita biayai, yang kita keluarkan dalam rangka berbakti, pahala. Rasa capek menuju orang tua untuk berbakti, pahala. Ya apa tidak? Sudah berapa ini? Pulang perginya dihitung pahala. Nanti ngasih apa-apa? Pahala. Ibunya senang bahagia dengan kehadiran kita? Pahala. Pahala semuanya. Kalau kita masih ragu, masih eman, perlu dikoreksi keimanan dan ketakwaan kita. Jadi coba meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Apa bedanya Ustaz? Beda. Kalau yang pertama menunggu, yang kedua menciptakan. Jauh saya tidak bisa jenguk, tidak ada waktu luang. Saya tanya, sempat meluangkan waktu? Maksudnya bagaimana? Ya cari waktu luang. Manfaatkan cuti, manfaatkan izin, manfaatkan libur dan lain sebagainya untuk bakti kepada kedua orang tua. Ini yang kadang-kadang luput dari perhatian. Mentang-mentang jauh, wes pokoknya asal kirim uang. Telepon adiknya, dek, titip bapak ya, dek, titip ibu ya. Sementara tidak ada niatan yang lebih, tidak ada tekad yang kuat untuk menjenguk kedua orang tua kita, menghantarkan bakti kita secara langsung. Nah, mungkin ini bisa menjadi sedikit solusi. Wallahu a'lam. Sebagai penutup, pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap berbakti kedua orang tua kita yang telah meninggal tapi beda keyakinan? Tidak ada caranya. Tidak ada caranya. Hal ini pernah terjadi di zaman ketika Rasul masih hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memintakan ampun kepada ayahanda beliau. Bapak Rasul yang bernama Abdullah wafat sebelum Rasul dilahirkan. Iya apa tidak? Ketika Rasul sudah semakin tumbuh besar, dewasa, teringat beliau punya bapak. yang belumlah Islam muncul, belumlah keimanan itu hadir di bumi Makkah, bapaknya telah wafat terlebih dahulu. Maka Nabi Muhammad SAW memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya yang wafat dalam kondisi kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat makana. Saya lupa ayatnya persisnya. Aras, saya disambung. Makana lin nabiyyi. Awalnya seperti ini, coba insyaallah nanti akan saya cek lagi. Yang maknanya kurang lebih tidak patut bagi seorang nabi memohonkan ampun kedua orang tua yang setelah wafat, yang wafat di atas kesyirikan. Di atas kesyirikan. Artinya kita sudah lepas. Kesempatan, momen kita sudah selesai. Mereka sudah berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lantaran kekufuran mereka yang menghalangi kita untuk berbakti pasca meninggalnya mereka. Makanya sebelum meninggal di atas kekafiran, coba mulai sekarang semangat untuk mengajarkan keislaman kepada mereka dengan Islam yang utuh. Jadi kalau sekali lagi ada yang bertanya, gimana Ustaz? Kafir ya, meninggal. Jawaban saya tidak bisa. Kalau dalam bentuk doa ya, kalau dalam bentuk doa istighfar agar dimasukkan surga, ya tidak mungkin sudah. Orang kafir tidak bisa ceritanya seperti itu. Wafat di atas kekufuran tidak ada ceritanya sudah. Namun masih bisa bentuk bakti dengan bentuk yang lain. Apa itu? Sebagian menyebutkan di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua kita ya, setelah mereka meninggal adalah ya, kebetulan karena kafir ini tidak mungkin doa istighfar dan lain sebagainya. Dengan cara menyambung tali silaturahmi orang-orang yang dekat dengan kedua orang tua kita. Jadi sahabat-sahabat bapak, ya kan? Dulu yang punya teman atau temannya bapak punya anak, disambung tali silaturahmi. Disambung tali silaturahmi. Kalau punya kelonggaran rezeki, tidak apa dikasih. Tidak apa dikasih. Ini bagian dari bakti kedua orang tua kita. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyasila wuddabi, menyambung tali silaturahmi orang-orang yang dicintai bapaknya dulu. Sahabatnya, kerabatnya. Ini bagian dari birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua kita. Kalau musyrik bagaimana Ustaz? Orangnya kafir, kebetulan kafir, temannya ya kafir. Enggak mengapa. Sebagaimana dulu yang terjadi dalam kasus sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dulu ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini kedua orang tuanya kafir, musyrik. Ya, enggak mau masuk Islam. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas dipaksa untuk masuk ke dalam, untuk keluar dari agama Islam. Sampai kata ibunya ketika itu, sungguh aku enggak mau makan dan minum sampai kamu meninggalkan agama Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat ini. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, jangan engkau taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun ketika mereka masih hidup, walaupun musyrik, walaupun kafir, temani mereka, pergauli mereka, sikapi mereka ma'rufan, dengan cara yang baik. Betapa indah agama Islam ini. Lihat, bapaknya kafir musyrik, bukan penghalang untuk berbakti kepada mereka. Sebagaimana yang terjadi pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasul kepadanya, tetap sambung silaturahmi. Tunjukkan baktimu kepadanya. Ya, bukan berarti musyrik, kafir, tidak mau beriman, ya sudah, putus, tidak. Kata Rasul, boleh tetap disambung. Demikian pula, kawan-kawannya, orang-orang yang dicintai dan dikasihi bapak, ya tentunya selama kita selamat dari akidahnya. Artinya tidak khawatir, ya silakan dibantu, silakan dijalin tali silaturahmi tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang sederhana ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang ada, walaupun mungkin tidak sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'waya anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.